Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Je hlasem Radiožurnálu. Ve filmu Vlny si zahrál Jana Petránka, skvělého rozhlasového novináře a skvělýho chlapa mimochodem. Je empatickým vyšetřovatelem Jiřím Markovičem i vojákem v Tobruku na divadle Hamletem. Petr Lněnička, držitel Českého lva 2024, kategorii nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle. Za dabing získal v roce 2015 prestižní cenu Františka Filipovského. Jak sklidnit rychlou bouřku? Myslím ve štábu, když se vyhrotí situace v momentě, kdy se nedaří. Bylo rozhodnutí studovat domu klukovina? Co dalšího si inkognito motorkář nechává pod pokličkou? Otázky, které padnou v dnešních Záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodil se v Litomyšli, v místě, kde žije na 400 Lněničků. Smetanov si zahrál jako místní patriot. Vystudoval obchodní akademii a DAMU. Působí v divadelním souboru Kašpar. Předtím hostoval i v Národním a taky na Vinohradech. Damoval Belmonda i prince Charlesa, tedy Karla III. A potkáváme se spolu shodou okolností při příležitosti vysílání pořadu Rozhlas jede za vámi. V Šumperku, ve městě, které je 2,5x větší než jeho rodné. Tak moc děkuju, Petře, že jste si našel chvilku před vysíláním. Dobrý den.
Dobrý den, já moc děkuju za pozvání.
Jako litomyšlský patriot, doplňte prosím. Pro mě je Litomyšl Smetanova, konají se tam slavnosti Magdaleny Dobromile Rettigové, má svůj symfonický orchestr, městskou galerii, regionální muzeum. Jaký přívlastek máte pro Litomyšlovi?
Já mám Litomyšl spojenou samozřejmě s dětstvím, s rodičema, s kamarádama a ze školou třeba. Možná, že toho o Litomyšli v současnosti víte daleko víc vy, protože přeci jenom já už v Praze žiju od roku 97, takže to už je hrozně moc, ale pravidelně se vracím do Litomyšle, stále tam mám rodinu, takže je to spíš takhle soukromí. Kdybyste se mě zeptala, jako spousta mých kamarádů, když projíždí Litomyšlí nebo tam hraje, kam si zajít, do restaurace, kde se najíst, neumím poradit, já jezdím k mamince.
Mě když stejnou otázku klade někdo u mě doma ve Špindlerově mlýně, tak taky nevím a říkám domů. Když dovolíte, já vám na úvod pustím něco ze starších Záletů. Jedny Zálety, které jsme vysílali 27. prosince v roce 2015.
Tekly mi slzy, protože nemohl jsem, abych nezničil celý ten přenos, to přenést na českou, československou situaci a říct v okamžiku, kdy se lidská představivost dostává do kosmických rozměrů, lidská svoboda opouští tuto planetu, tak my tu jsme jako Češi pod sovětskou okupační botou. My svobodu ztrácíme a svět jí získává.
Jan Petránek, 27. prosinec roku 2015. Petr Lněnička?
Když bude příležitost, rád si to doposlechnu celý ten, protože to mě samozřejmě zajímá a je to jedna, jak zjistil Jirka Mádla, režisér Vln, jedna ze shodných vlastností nebo ze shodných zálib, co jsem měl já a pan Petránek, a to je právě zájem o kosmický věk, o létání do kosmu a speciálně tady o přistání člověka na měsíci. Já jsem měl tu veliký štěstí, dělal jsem, myslím, že loni to bylo, takový nějaký pořad v Českém rozhlase k 21. srpnu a tam jsme se o této tematice bavili a vaši kolegové mi potom pustili ten originál z toho roku 1969, kdy pan Petránek naživo v Československém rozhlase komentoval přistání člověka na měsíci. Pro mě to byl obrovský zážitek.
On byl férový chlap, nebezpečně inteligentní muž, v uvozovkách nebezpečně. A jak se tak na vás dívám, měl i vaše oči.
Nebezpečně inteligentní muž, no vidíte, takže přece jenom máme nějaké jiné vlastnosti, jsme rozdílní.
Vy jste zbytečně skromný. Hodně jste usiloval o tu roli ve Vlnách, alespoň podle toho, co jsem četla, tak mi přijde, že velmi.
usiloval, nevím, jestli to takhle se dá říct. Já jsem si pro tu roli nepřišel, ona přišla ke mně, respektive přišla ke mně tou formou, že mi Jirka Mádl nabídl kamerové zkoušky a já jsem teprve po přečtení scénáře tam šel a od té chvíle jsem ano si velice přál, abych v tom filmu mohl být, protože ten scénář byl úchvatný. Trvalo to hrozně moc dlouho, ale vybral si mě Jirka, pak jsme dlouho čekali na realizaci, já tuším, že tam uběhly dokonce 3 roky, no a pak to mělo ještě takovou peripetii, o které už jsem mluvil, že vzhledem k mým závazkům a ke změně mojí podoby kvůli projektu Metoda Markovič, jsem na krátký okamžik přišel o tu možnost účinkovat ve Vlnách a naštěstí se to nakonec zvrátilo i za mýho přispění a ve Vlnách jsem mohl být.
Věděl jste, že budete Janem Petránkem?
Ano, věděl jsem to od chvíle, kdy jsem šel na ty kamerové zkoušky, protože přesně na tu roli mě Jirka kástoval.
Všude se píše, že jste zaujal Hamletem. Říkám si v duchu, jako člověk z nedivadelního a nefilmového prostředí, čím menším než Hamletem, že?
Hamlet pro mě byl určitě taková zastávka divadelní velice, velice důležitá. Nicméně já osobně jsem právě v Kašparu, v mém domovském divadle, hrál role, kterých si vážím a daleko, daleko víc a které pro mě byly daleko a daleko zásadnější.
Petr Lněnička, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem dnes je v Záletech herec Petr Lněnička. Čtu tady, že jste nedávno nadaboval 3. film, kdy jste mluvil za Jeana Paula Belmonda. Je to pravda nebo přibylo něco dalšího?
Je to pravda. U pana režiséra Elmara Klose jsem už 3x dostal příležitost dabovat film s Jeanem Paulem Belmondem a přímo pana Belmonda dabovat, což je pro mě teda jako takový velký zážitek, protože já jsem absolutní fanoušek dabingu pana Krampola nebo pana Třísky, takže byla to taková i malinko možná drzost. Nicméně jsem za to strašně moc rád, protože ty filmy jsou černobílý, velmi starý, asi už by to nevypadalo dobře, kdyby to pan Krampol daboval. A byla to velká příležitost. Pan režisér Klos k tomu přistoupil tak, že poprvé mi řekl: Petře, asi nás za to všichni jako nebudou mít rádi, ale já chci, abyste to dělal tak, jak to dělá ten Belmondo. A on je prostě jiný, než ho známe. Bohužel, protože já ho mám rád tak, jak ho znám od pana Krampola. Ale ty filmy byly úžasný a jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, protože já jsem velký fanoušek Belmonda už od dětství. A jestli můžu posluchačům doporučit nějaký film z těch 3...
Že řeknete Opice v zimě.
Řeknu Opice v zimě. A nebudu říkat proč, to se už dnes do rozhlasu nehodí.
Dobře, ale to větší je to, řekněme, motivace pro to, aby si Opici v zimě kdokoliv z našich posluchačů pustil. Chci se zeptat ještě na prince Charlese, Karla III., jak mu teď říkáme. Co vás bavilo na Charlesovi, na Karlovi III. V koruně?
No, musíme to uvést samozřejmě na pravou míru. Já jsem nedaboval prince Charlese ani krále Karla, ale daboval jsem toho herce samozřejmě, který ho hrál v seriálu Koruna, který já jsem do té chvíli vlastně ani moc neznal, neviděl jsem ho. Byl jsem tam kastovaný na to a byla to velice zajímavá práce, protože ten seriál je, myslím, velice kvalitní, je složený ze spoustu materiálů dokumentárních a reálných a mně přišlo, že ten herec, já bohužel tedy neznám jeho jméno, nebo teď si na ně nespomínám.
Dominic West, kdybych neměla Wikipedii před sebou, nevěděla bych.
No děkuju, vidíte, že ten rozhovor je dobrý pro mě, páč, já se dovzdělám takhle.
A podobně.
Nebyl mu až tak podobný, jsem měl pocit, ale skvěle hrál a líbilo se mi ho dabovat. A musím říct, že díky tomu seriálu, a teď já samozřejmě nemůžu posoudit, jestli oprávněně nebo neoprávněně, ale prošel takovou rehabilitací v mojí mysli i samotný princ Charles, potažmo tedy král, protože já jsem o něm spoustu věcí nevěděl a možná jsem tak trošku ho škatulkoval nebo nějak nálepkoval, nebyl mi až tak sympatický, přiznávám takhle veřejně, Ale po natáčení nebo po dabingu toho seriálu se to trošku změnilo. Tam on měl spoustu teda jako věcí, které udělal, které byly, jak jsem úplně koukal. Takže bylo to tak, že jsem k němu získal sympatie, tedy tentokrát ne k herci, ale ke skutečnému princi Charlesovi. Ono to vlastně bylo pěkný, že já jsem začal, když byl ještě princ, a skončil jsem, když už byl král. Taková zajímavost.
Takový kariérní postup, který si nezasloužíte, který prostě podědíte. Petra Něnička, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Hostem Záletu je dnes Petr Lněnička. Často se mluví o tom, co musí herec udělat, aby mohl hrát svou roli, přibrat na váze, kouřit. Říkám si, v jaké roli je teď Petr Lněnička, když spolu točíme Zálety?
Teď jsem takové rozlítané roli. Měl jsem toho teď v září strašně moc. Něco bylo velice příjemné, něco pro mě trošku míň, protože to vznikalo tak trošku ve stresu. Dneska mám vlastně jeden den po takovým předpremiéře, řekněme, představení Svatební cesta do Jilí, která, přiznám se, mě dost stresovala, ale snad se podařilo a bude se hrát dál. A mám za sebou jedno takový velice příjemný natáčení, zážitek, který jen tak nezapomenu, protože film se natáčel v zahraničí, ale já vlastně nevím, do jaké míry o tom filmu můžu mluvit a do jaké míry ne. Informoval jsem se, tak snad jenom můžu říct, že se jedná o nový film Jana Svěráka. Dál už je to tajemství.
Wow. Že by znovu setkání s Oldřichem Kaiserem? Neberte to, pane Markoviči, jako křížový výslech. A berte to jako empatickou poznámku vyšetřovatelky v tomhle momentě.
Já, kdybych odpověděl ano nebo ne, tak bych vlastně už dával nějaké indicie, čili v rámci zachování tajemství, aby nebylo poznat, co vlastně je pravda, tak nemůžu odpovědět.
Rozumím vám. Už z plakátu na cyklus Metoda Markovič mě mrazilo. Čím to?
Napadá mě, že vlastně zásluha toho plakátu je v podstatě maskér a fotograf. A jelikož ten první, myslím, plakát vznikal ne po, ale přímo při natáčení, že je to, myslím, že přímo záběr z toho, co je natočeného, ne takový to potom umělý už někde stranou, tak si za to můžeme přičíst snad body i pan režisér a potažmo i já.
Bez pochyby ano. Říkám si, a chci se zeptat na souvislost. Vy jste se s Jiřím Markovičem osobně nesetkal, ale prý jste mluvil s jeho ženou. Pokud je to pravda, na co jste se jí ptal? O čem jste s ním mluvil?
Je to pravda, bylo to tak. S panem Markovičem jsem se už potkat bohužel nemohl. A to, že jsem se potkal s paní Markovičovou, byl nápad mojí kolegyně Sáry Haváčové, která ji hrála. A ona se s ní chtěla setkat. Myslím, že z pohnutek, který jsou jasný. A měla pocit, že by bylo dobrý, kdyby jsme se s ní potkali oba, což byl vynikající nápad. Takže jsme se s ní sešli, no a povídali jsme si s ní a ona, jak je prostě dáma, veselá a tak nám řekla spoustu zajímavých věcí o soužití jich dvou, což bylo samozřejmě určitě pro Sáru daleko ještě přínosnější, ale pro mě taky, protože to dokreslovalo nějaký charakter pana Markoviče.
Petr Lněnička, co by hlas Radiožurnálu?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I po celou noc.
Dokážete ty věty, které jsou pravidelnou součástí vysílání, teď zopakovat stejným tónem?
Já si myslím, že když si nějakou větu vyberete, tak ji určitě rád zopakuju. Ale chci jenom říct, že Radiožurnál a můj hlas je vždycky jenom půlka, protože my jsme tam dva a je krásný, že možná to bude posluchači zajímat, ale že to skutečně natáčíme ve dvou, což už se dneska málo děje. A s mojí kolegyní milou Jitkou Ješkovou to namlouváme, takže ona je ta krásnější polovina tohohle případu.
Což v rozhlase bez pochyby hraje svoji úlohu. Jak se vybírá rozhlasový hlas? Řekl vám někdo, ten, kdo vás požádal o tuto věc, proč si vlastně vybral vás?
To mi asi neřekl.
A kdo to vlastně byl?
Byl to Jirka Burda, který nás zkoušel. Prošli jsme nějakým castingem určitě. Vlastně nevím, kolik tam bylo lidí. Jestli si dobře vzpomínám, ono už je to teda pár let. Jirka mě zkoušel i na jinou stanici, kde to tehdy nevyšlo. A potom přišla změna na Radiožurnálu. Nějak si nás vybral, nabídl nás a oni nás schválili. Takže jak se vybírá takový hlas, já nevím.
Kdybych chtěla nahlédnout pod pokličku toho, jak se vlastně v uvozovkách rozhlasový hlas natáčí, co nejpřekvapivějšího, aby se posluchač dozvěděl?
No, jak to dělám už dlouho, tak pro mě už to překvapivě málo, ale chápu vaši otázku. Já tam mám takovou jednu, asi dostanu za ní vynadáno, ale musím jí říct takovou příhodu, že moje děvče má maminku a ta poslouchala ten Radiožurnál, nebo respektive dozvěděla se, že to dělám já, a tak to poslouchala a pak se ptala zcela vážně, a to on tam ten Petr musí každý den takhle sedět? Tak to mě přišlo jako hrozně roztomilý a hezký. A tak není to tak, ne, chodíme tam jednou za 14 dní a namlouváme to. Na začátku, když jsme byli úplně poprvé, tak jsou tam takové ty věci, které se opakují pořád. Zprávy, počasí, zelená vlna Radiožurnálu. Tak ty jsme namlouvali jednou a používají se furt. Tam se dělalo spousty těch verzí, že opravdu než byl Jiří spokojený, tak to trvalo. No a teď pak každých těch 14 dní, co tam chodíme, tak jsou to prostě věci, které se aktuálně dějou, ať jsou to teď třeba, to byly volby, teď už se tam zase vkrádají Vánoce, takže vždycky to máme o pár měsíců dřív. Byl tam otevření dopisu pana Masaryka, takže různě takhle s předstihem, nebo jsou tam taky Radiožurnál Sport děláme, tak to jsou podle různých sportovních utkání a tak dále. Takže to vždycky ty aktuální věci. No a to takhle s tou Jitkou tam sedíme, čteme to postupně, vždycky dáme dvě verze, oni si to potom sestříhají a samozřejmě těch přebreptů a těch tam je tam spousty. Neumíme to na první dobrou. Jitka někdy, jo.
Vaše děvče, krásné spojení, ať si diváci o vás něco přečtou, možná v nějakém z rozhovorů najdou i to, proč říkáte vašemu děvčeti vaše děvče. Nechme to s otazníkem. Petr Lněnička, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je herec Petr Lněnička. Já pořád utíkám do minulosti, ale do minulosti ve vašem natáčení a teď do budoucnosti pro naše posluchače. Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar jsou režiséři další série Metody Markovič, která nese podtitul Straka. Bude se to skutečně tak ve vysílání jmenovat? Ptám se svého dnešního hosta v Záletech Petra Lněničky, který stvárnil v hlavní roli v tom minulém a i v tom stávajícím cyklu, který diváci teprve uvidí. Bude to Metoda Markovič Straka?
Nemám informace o tom, že by tomu mělo být jinak, takže po Metodě Markovič Hojerovi nás čeká Metoda Markovič Straka.
Co se změnilo tím, že se změnil režisér?
To je složitá otázka. Tak na první řeknu dobrou počet, protože z jednoho režiséra...
Jsou dva.
jsou dva, ale to spíš získávám čas. Já asi neumím odpovědět, co se změnilo. Já bych to nechal na divácích, jestli tu změnu zaregistrují, jestli ji budou cítit. Pro mě se to změnilo strašně moc a byla to prostě pro mě jiná práce. Ač jsme se museli snažit, aby to zase tak třeba nevypadalo. A právě to naše snažení a myslím, že už rozpoznají a budu rád, když se to potom i zpětně dozvím diváci.
Mě zaujalo, když jsem o tom novém cyklu četla, že na castingu pro roli sériového vraha Jiřího Straky přišlo 90 adeptů.
Já jsem se o tom taky doslechl, u toho jsem nebyl. Já mám pocit, že nevím, jestli tam všichni přišli osobně, že na začátku probíhaly takový ty self-tape To pro posluchače je to, že se doma natočíte na telefon a pak tomu to někomu pošlete. Věc, která je pro mě asi, tedy je to, souvisí to s mým věkem, už úplně nepředstavitelná. Já to úplně nenávidím, jako točit se doma a hrát doma, nebo dokonce se od někoho ještě nechat natočit a pak to někam poslat. Já mám radši ten kontakt, protože člověk někam přijde, kde už jako nějak může působit asi líp, ale mladší a mladí to umí určitě hrozně moc dobře. Dost lidí možná se tam dostala i tímhle, nebo prezentovala tímhle způsobem, a ani netuším, kolik těch kol bylo. Mě přizvali, když byli ve finále 4 adepti, tak jsem jim přišel nahrávat, aby si nás už takhle dali k sobě. A byl jsem nadšený, jak všichni šikovní byli. Já musím říct, že za mě by to všichni 4 klidně mohli hrát.
A nakonec bude hrát Maximilián Kocek?
Už je to věc veřejná, odhalená, ano, je to Max Kocek.
Kdybych vás teď mohla požádat o jeden jediný důvod, proč by diváci měli sledovat pokračování metody Markovič dvojtečka nebo s podtitulem Straka, jaký důvod by Jiří Markovič, respektive Petr Lněnička, dali?
Já už nějaký čas vždycky z těchto otázek unikám.
Já vám rozumím, já bych z ní taky unikala, kdybych seděla na druhé straně. Omlouvám se, že ji pokládám.
Vůbec se neomlouvejte. Já z toho uteču i vlastně stejným způsobem teď. Já bych si nedovolil komukoliv říkat, co by měl a co by neměl, potažmo, aby se díval nebo nedíval na dílo, kde hraju já. Já jenom můžu vzkázat, že pokud diváky zaujala první série a líbila se jim a pokud jsou zvědaví na druhou sérii, tak jsme dělali všechno pro to, aby to bylo stejně minimálně kvalitní, takže pokud někdo chce zjistit, jestli se nám to povedlo, nebo jestli někdo chce zjistit, že se nám to nepovedlo, pak si to může, dovolí-li mu to čas a chuť, klidně zapnout.
Budu listovat teď tím, jaké novinky o vás v uvozovkách kolují v ČSFD. Kromě tedy metody Markovič s podtitulem Straka, například Neporazitelní, Máma a táta jsou boží. A pak je tu ještě jeden film na rok 2027, poslední z Aporvéru, a vůbec nevím, jestli to čtu správně a jestli třeba neodhalujeme nějaké tajemství, ale když už to jednou je v internetovém prostředí, tak možná ani neodhalujeme.
Mě udivuje, že poslední z Aporvéru tam ještě pořád někde visí.
No, visí pro rok 2027, ale to je za dlouho, že jo?
To je za dlouho, ale ten film vznikal, já to ani nespočítám, třeba jako 15 a více let zpátky a nikdy nebyl dodělán a myslím, že ani nikdy nebude.
Proto tam visí. Tak dobře, tak Máma a táto jsou boží nebo Neporazitelní?
Neporazitelní, to je film, který se blíží k premiéře. Já přesně teď nevím, kdy se bude vysílat náš rozhovor, ale tuším, že pražská premiéra je naplánovaná na 11. listopadu roku 25. To je film, kde mám takovou, řekl bych, menší roli, respektive ještě jsem ho ani neviděl celý, takže možná doví, jestli tam vůbec jsem, ale snad ano. A to se mi moc líbilo, protože to byl zajímavý téma, který byl taky inspirovaný skutečnýma událostma a skutečnýma lidma. Potkal jsem se tam se skvělýma hercema a hlavně se skvělýma lidma, kterých se to týká. Můžu asi prozradit, že hlavní tou zápletkou je parahokej, národní tým parahokejový a mistrovství světa, který proběhlo v Ostravě. Teď si nespomenu na ten ročník. A já jsem se s některými těmi lidmi, a bohužel jenom málo, teda jako i potkal, a to jsou teda neskuteční borci, takže je to film asi o vůli změnit nějakou nepřízeň osudu a já se na něj sám hrozně moc těším.
Do kina vás tentokrát zveme s Petrem Lněničkou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Petr Lněnička je mým hostem v Záletech. Točíme shodou okolností před vysíláním pořadu Rozhlas jede za vámi v Šumperku. Venku se sešeřilo, vytvořili jsme si tu takové intimní prostředí v jedné z kanceláří zdejšího kulturního domu, takové intimní rozhlasové studio. Já jsem za to ráda. Na co se teď, Petře, nejvíc těšíte?
No, tuhle otázku dostávám i od svých blízkých a často na ní neumím odpovědět.
Od vašeho děvčete?
Přesně to jsem myslel. Zeptá se mě, na co se teď těším. A já vlastně nevím, jestli se na něco těším. Mám za sebou velice náročný pracovní září, takže teď se těším na takový odpočinek, na to, že budu víc se svým synem, na to, že bude čas někde cestovat, protože cestuju moc rád, někam si zajet, něco vidět. A mám před sebou i pracovní nabídky, nevím, o čem můžu a o čem nemůžu mluvit, ale na ty se samozřejmě těším. Těší mě, že nějakou práci mám, že je přede mnou, že mi někdo něco nabízí, ale na druhou stranu, že bych teď úplně byl šťastný, že zas budu mít plný diář a nebudu mít volno, to nemůžu úplně upřímně říct.
Četla jsem, že cestujete obytkou. Tam máme společné? Baví vás to? Ta volnost, kterou vám to nabízí na rozdíl od jinak přeplněného diáře po vteřinách?
To mě baví moc, proto to dělám. Ona, ta svoboda, už je docela omezována, protože těch zákazů pro ty obytňáky je čím dál víc a víc po celé Evropě, ale baví mě to moc, no, to mám rád.
Zajímá mě ještě jedna věc, ptám se na ní herců často. Vstup do role, výstup z role. Na divadle musí být rychlejší, říkám si, než ve filmu, v cyklu, v seriálu. Co je vám příjemnější?
Na divadle možná je rychlejší, ale častěji se zase vrací a mění se. Za týden musíte těch postav třeba vystřídat víc. V tom je ten film asi pro mě byl takový intenzivnější, že mluvím teď hlavně o Markovičovi, protože ten mi časově zabral nejvíc. A tam je to zase pak výhoda, když do toho vstoupíte a můžete si dovolit v tom být ty 3 měsíce, potom samozřejmě hrozí trošičku, že se tou postavou můžete stát i v soukromí, ale na to jsou zase samozřejmě i metody herecký, jak se toho dá zbavit, a každý to má samozřejmě jinak. Měl by z ní člověk taky vystoupit okamžitě po tom dotočení. Na Markovičově mi to trvalo trošičku díl.
Jasně, protože se vás na to novináři ptají, veřejnost o tom chce mluvit, až když už dávno vy jste z role vystoupen v tom nejlepším slova smyslu. Ona nám teď zbývá čas už jenom na telegrafické odpovědi, ale poprosím vás o ně, protože bych prostě nebyla spokojená, kdyby nepadly. Když se řekne Tobruk, představím si Václava Marhoula a Povodně v poušti. Co vy?
Povodně v poušti jste řekla? No, správně. To jsme se dozvěděli až v Tobruku, že první zahynuvší voják tam byl kvůli povodním. Tobruk je pro mě zásadní záležitost. Před 18 lety mě Václav obsadil do toho filmu a do dneška z toho můžu čerpat.
Ještě jedna věc, která provází celý můj dnešní hovor s vámi. Říkám si, jestli skutečnou hrdinkou nebyla vlastně paní Markovičová.
Určitě ano. Je to úžasná dáma, veselá a musela si toho zažít spousty. Je to určitě hrdinka.
Dovedete si představit, že na metodu Markovič se bude dívat Straka?
Dovedu si to představit, ano.
I to je s otazníkem, je jedním z mnoha, které necháváme ležet po dnešním rozhovoru s Petrem Lněničkou v Záletech. Na závěr nesmí chybět otázka umělé inteligence a taky asi poprosím o telegrafickou odpověď. Co vás napadne, když se řekne hlas, který zůstává?
Nevím. Hlas, který zůstává, to se ptala inteligence?
Tak. Umělá.
V tom případě hlásím umělá inteligence Petr Lněnička 1.0.
Slíbila jsem vám, Petře, že až dokončíme nebo budeme končit dnešní rozhovor, že si dovolím poznamenat to, co byste mohl třeba doplnit na stránky vašeho divadelního spolku. Zkrátka, že řeknu jednu věc, která mě na dnešním setkání doslova vyrazila dech. A to je vaše laskavost a vaše moudrost. Tak moc krát děkuju. Víc takových vyražených dechů v mém životě.
Já moc krát děkuju a nevidíte teď naštěstí díky tomu přítmí, jak se červenám.
Petr Lněnička, poslouchali jste Zálety, hezkou neděli, přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.